народився у 20-м стагодзі, мені було добре у тим осяроді. Спочатку я бачу, спочатку я чув, глядзев я на маці, ти нешта чув. Після былі цацкі, після былі гульні, драўляныя стрельбы, гумовыя кулі. Жыцці все цудоўна і простыя речі, і кожны дзень новы, усё так да речі. Салоўкі да шыткі і першы настаўнік, і я вельмі прыткі. На ровары айс на дзённік упусіл, і каскі ад попы, і родным не хлусіў. Выдатніку першым, у пятым таксама, і музыка побач пасю рагатала. Першы мой сябар і першы мой вораг, пачатак сталення жыцця, новы подых. Назад, туды і сюды пачынала скакаць. Здавалася адразу, усё пад кантролем, усё будзе добра, а вылезла болем. Але гэта просто палоскі жыцця, гульня пачалася, чакай забыцця. Пачалася, чакай забыцця. Але гэта проста палоскі жыцця. Гульня пачалася, чакай.
Цалы дзень, 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 цалы дзень.